Muqaddas kalomdan Rabbimiz Iso Masihning shogirdlarining ishlari haqida o'qiganmiz. Undan Havoriy Paulusning, Butrusning, Yuhannoning hayoti haqida ma'lumotlar olishimiz mumkin. Biroq Iso Masih shogirdlarining keyingi hayoti haqida ko'p narsa bilmaymiz. Agar boshqa manbalarga qaraydigan bo'lsak, shogirdlarning ko'pchiligi turli joylarga tarqalib ketganini, o'sha yerlarda Xudoga xizmat qilgani haqida bilib olishimiz mumkin. Bugun esa shogirdlardan biri Bartolomeyning xizmati va hayoti haqida bilib olamiz. Bu Iso Masihning shogirdi Bartolomeyning guvohligi. Bu eramizning 75-yillarida Armeniyada sodir bo'lgan voqeadir. Iso Masihning 12 shogirdlaridan biri bo'lgan Bartolomey 37 yil davomida xushxabar tarqatishdan charchamadi.
U o'z xizmatini Majusiylar shahridan boshlab, to hozirgi Turkiyaga tegishli bo'lgan joylargacha davom ettirdi. Keyin esa Hindistonga yo'l oldi. U yerda hind tilini o'rganib, Matto xushxabarini hind tiliga tarjima qildi. Hindlarga o'z tillarida xushxabar aytdi. Keyinroq esa u Armeniyaning 12 turli shaharlarida xushxabar aytdi. Bu shaharlar bugungi kunda Turkiya bilan Eron hududiga kiradi. Uning xizmatlari tufayli ko'p odamlar butparastlikdan Iso Masihga yuz burishdi. Hatto Armeniya shohining ukasi ham oilasi bilan Iso Masihni qabul qildi. Sen tufayli xudolarimizga sig'inish tartibsiz ahvolga kelib qoldi. Faqat bu emas, sen mening ukamni ham xiyonatkorga aylantirding, dedi Armeniya shohi Bartolomeyga qarab.
Bartolomey Armeniya shohining do'q popisalariga dadillik bilan javob berdi. Men mamlakatingiz bo'ylab faqat haqiqiy xudo haqida shohidlik qildim. Men sizning ukangizni xiyonatkorga aylantirganim yo'q, aksincha, unga haqiqiy xudoning kimligini bildirib, uni xudoga olib keldim. Shoh Astiages Bartolomeyga tahdid qildi. Sen mamlakatimda Masihni targ'ib qilishni to'xtatasan. Keyin esa ilohimiz Ashtarotga qurbonlik keltirasan. Aks holda seni o'limga mahkum qilaman. Sizni ishontirib aytamanki, shoh Astiages, men hech qachon sizning ilohingizga sajda qilmayman. Vijdonimga va iymonimga qarshi kichik bir harakat qilgandan ko'ra o'limimni o'z qonim bilan tasdiqlaganim yaxshiroq, dedi dadillik bilan Bartolomey. Bundan g'azablangan shoh, bu odamni o'lasi qilib azoblanglar. Dastlab qamchi bilan savalanglar. Keyin esa uni xochqa oyog'ini osmondan qilib bog'lab, triklayn terisini shilib olinglar, deb buyurdi.
Shohning buyrug'iga ko'ra Bartolomeyni qamchilashdi. Xochqa mixlashdi va terisini shilib olishdi. Shuncha azoblarni tortganiga qaramay, uning xushi hali joyida edi. U azob va og'riqlar ichida odamlarni Iso Masihga ishonishga undadi. O'lim oldidan Xudoni ulug'ladi. Oxiri uning ovozini o'chirish uchun arra keltirilishib, boshini aralab tashlashdi. Bartolomey azob uqubatlardan so'ng Rabbimiz Masih bilan birlashdi. Agar Bartolomeyga o'xshash Masih uchun shahid bo'lganlar hayotiga razm soladigan bo'lsak, ular umrlarining oxirigacha, hatto jallod qarshisida ham odamlarga xushxabar aytishdan to'xtashmagan. Hech bo'lmasa, birgina kishini imonga keltirib, so'ng o'lishni afzal bilishgan.